Mä luen tästä ihan jonkun, ja tuon jonkun lyhyen ajatuksen tähän vielä jatkoksi, niin Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, kaksi ensimmäistä jaetta. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet? Mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Johannes kirjoittaa tässä elämästä ja elämän sanasta, ja, eli Jeesuksesta, Kristuksesta. Täällä otsikossa sanotaan, että Johannes julistaa elämän sanaa Kristusta. Ja tänäkin iltana, kun me ollaan tässä yhdessä koolla, niin tänäänkin on elämästä kysymys. Elämästä. Todellisesta elämästä. Tässä maailmassa yleensä elämä käsitetään ehkä enempi niin päin, että elämä on sitä, kun saa elää ja tehdä niin kuin itse haluaa ja saa olla oman onnensa seppä ja saa päättää omasta elämästään niin kuin tahtoo. No onhan sekin tavallaan elämää sekin, mutta se elämä, mistä Raamattu puhuu ja mitä me on päästy Jumalan lapsina kokemaan, niin tämä on elämää oikein isolla e-kirjaimella, koska tämä elämä on ikuista, iankaikkista elämää, joka ei katoa koskaan, vaan se pysyy iankaikkisesti. Ja tässä Johannes sanoo tästä elämästä näin, että elämä ilmestyi. Ja mä ajattelin tuota oikein, että jos elämä ei olisi ilmestynyt, ajatelkaapa tätä oikein, että jos elämä, elämän sana, Jeesus ei olisi ilmestynyt tähän maailmaan, niin kyllä ihmisen osa olisi aika lohduton ja toivoton. Ei mekään oltaisi tänä iltana tällaisessa hengellisessä kokouksessa, ellei elämä olisi ilmestynyt. Mutta Jumalalle kiitos, että elämä ilmestyi Jeesuksessa tähän maailmaan. Hän tuli alas tähän maailmaan. Ja Raamatussa kerrotaan paljon sellaisia tapahtumia ihmisten elämästä, jossa tämä elämä ilmestyi ihan konkreettisella tavalla ihmisten arkipäivän keskellä. Esimerkiksi täällä Luukkaan evankeliumissa luvussa 7, siellä kerrotaan tällainen tapaus, kun Jeesus vaelsi siellä erääseen kaupunkiin ja opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa ja paljon kansaa myöskin seurasi heitä. Ja kun Jeesus lähestyi sen kaupungin porttia, niin sanotaan, että Jeesus pysähtyy siellä, hän havahtuu tilanteeseen, jossa kaupungin portista kannettiin kuollutta nuorukaista, leskiäidin ainutta poikaa. Ja Jeesuksesta sanotaan, että kun hän näkee tuon tilanteen, niin hän menee tuon äidin luokse ja sanoo tuolle äidille, että älä itke. Ja sitten Jeesus tekee jotain sellaista, mikä varmasti pysäytti kaikkien ajatukset ja mielet tuossa tilanteessa. Siinä seuraavassa hetkessä tapahtui jotain sellaista, että elämä, elämän sana lähestyy kuoleman valtoja tuossa hetkessä. Ja Jeesus menee ja koskettaa noita paareja, joilla tuo nuorukainen makaa. Ja Raamattu sanoo, että nuo kantajat seisahtuivat. Ja Jeesus sanoo vain nämä sanat. Hän sanoo arvovallalla, majesteetin arvovallalla. Hän sanoo, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. ja kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan, ja Jeesus antoi hänet hänen äidillensä. Ja Raamattu sanoo, että kaikki, jotka oli siellä, heidät valtasi oikein niin kuin sellainen pelko, ja se oli varmaan sitä pyhää pelkoa, kun ne näki, mitä todella elämän sana, mitä elämä sai aikaan kuoleman edessä. Heidät valtasi tällainen pyhä pelko, ja ne alkoi ylistää Jumalaa, ja ne sanoi, että suuri profeetta on noussut meidän keskellemme, ja he sanoivat myöskin, että Jumala on katsonut kansansa puoleen. Elämä kohtasi kuoleman kasvotusten, ja kun elämä ilmestyy tuohon tilanteeseen, tuohon toivottomalta näyttävään, synkkään ja pimeään tilanteeseen, niin kuoleman pimeys väistyy silmänräpäyksessä, kun elämä koskettaa tuossa hetkessä. Toinen tapaus, joka nousi mun mieleen, hyvin tuttu tapaus, oli tuo Lasaruksen sairastuminen ja myöskin se, kun hän sitten kuoli. Siitäkin kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 11. Täällä sanotaan, että Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaan. Ja nuo sisaret lähettää Jeesukselle sanan, että se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Ja kun Jeesus kuulee tuon sanan, hän viipyy siellä vielä 2 päivää, sanoo Raamattu, ja sitten hän lähtee Martan ja Marian ja Lasaruksen kotiin. Ja Jeesus sanoo näinkin siellä ihmisille, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan se on Jumalan nimen kirkastamiseksi. Kyllähän Jeesus tiesi, hän sitten vähän myöhemmin sanoi siinä, että Lasarus on kuollut. Kyllä Jeesus tiesi, että Lasarus oli kuollut sitten, mutta hän tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Elämän sana tiesi, mitä hän aikoi tehdä tuossa tilanteessa. Ja kun Jeesus menee sitten Martan ja Marian kotiin, Lasarus oli viety hautaan. Ja 4. päivää oli jo siellä haudassa. Ja Jeesus menee, minä ajattelin tuota tilannetta, kun elämä ja kuolema kohtasi tuossa tilanteessa. Elämän sana lähestyy sitä hautaa, jossa Lasarus oli. Ja Jeesus sanoo, että ottakaa se kivi pois siitä haudan suulta. Ja Martta koittaa puolustautua ja sanoo, että Herra, hän on ollut 4. päivää siellä haudassa, hän haisee jo. Martta näki tilanteen täysin toivottomana. Ja he sanovat myöskin Jeesukselle näin, että jos sinä olisit ollut täällä, niin tätä ei olisi tapahtunut. Lasarus ei olisi kuollut. Se olisi voinut parantaa hänet, mutta nyt on kaikki myöhäistä. Lasarus on haudassa 4. päivää ja hän haisee jo. Mutta Jeesus ei ottanut kuuleviin korviinsa tuota Martan epätoivoista sanomaa tuossa, vaan Jeesus toistaa tuon sanan, että ottakaa se kivi pois siitä haudan suulta. Ja kun ne ottaa tuon kiven pois, niin Jeesus, elämän sana, huutaa vain nämä sanat, Lasarus, tulee ulos sieltä haudasta. Ja Raamattu sanoo, niin kuin muistatte, että kuollut tuli ulos siteisiin käärittynä. Ja Jeesus sanoo, että päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Elämä kohtasi kuoleman ja kuoleman oli väistyttävä. Toivottoman tilanteen oli muututtava tuossa tilanteessa, kun elämä ilmestyi tuohon hetkeen. Ja mä oon miettinyt tuota sanaa, kun sanotaan siellä 6. jakeessa, että kun Jeesus kuuli todella sen sanan, että Lasarus on sairaana, niin sanotaan, että Jeesus viipyi siellä vielä 2 päivää. Mä mietin tätä, että miten jos meille olisi tullut, jos me oltaisiin oltu Jeesuksen tilalle ja meille olisi tullut sana, että se, joka on sinulle rakas, hän sairastaa. Niin eikö inhimillinen ajatus ole heti se, että juoksujalkaa olisi lähdetty painamaan sinne kotiin? Että ehditään rukoilla, että se sairas paranee. Mutta Jeesus oli vielä 2 päivää kaikessa rauhassa siellä, koska hän tiesi, mitä hän aikoo tehdä. Ja Jeesus ei myöhästynyt yhtään siitä tilanteesta, kun hän tuli sinne Lasaruksen haudalle. Ei hän ollut myöhässä, vaikka ihmisistä tuntui siltä, että nyt Jeesus on myöhässä. Jos sinä olisit ollut täällä, tätä ei olisi tapahtunut, Lasarus ei olisi kuollut. Mutta Jeesus ei myöhästynyt sekuntiakaan. Elämän sana ei myöhästynyt sekuntiakaan, vaan Jeesus tiesi, mitä hän teki. Eikä Jeesus myöskään viivyttele, eikä myöhästy meidänkään elämässä, meidän elämän tilanteissa, meidän elämän vaiheissa. Vaikka meistä voi joskus tuntua siltä, että taivas on hiljaa, Jumala ei kuule, Jeesus on myöhässä auttamattomasti minun elämän tilanteista, mutta ei hän ole. Elämän sana tietää sinun elämän tilanteet pikkutarkasti ja minun elämän tilanteet. Ja vaikka meistä voisi tuntua, että hän myöhästyy, niin hän ei myöhästy koskaan. Hän on oikealla hetkellä paikalla, silloin kun me huudetaan hänen puoleensa. Siellä evankeliumissa, muistatte, kerrotaan siitä leskestä ja tuomarista, kun se leski meni sen tuomarin luokse, pyysi aina vaan uudestaan, että tuo tuomari auttaisi hänet oikeuteensa. Ja sitten viimein tuo tuomari antoi oikeutta tuolle leskelle, kun hän aina vaan pyysi ja anoi. Ja Jeesus sanoi, kun hän puhui tuon vertauksen, niin Jeesus sanoi, että eikö sitten taivaallinen isä antaisi hyvää niille, jotka häneltä yötä päivää anovat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Ei Jumala viivytä, vaikka meistä voi joskus tuntua siltä. Ja kun mä ajattelin tätä elämän sanaa Jeesusta, että tämä elämän sana synnytti aina elämää siellä, missä hän oli kosketuksissa ihmisten kanssa. Jeesus ei koskaan levittänyt sellaista toivottomuutta ja apatiaa ympärilleen, vaan hänestä huokui elämä, koska hän oli elämä itse, iankaikkinen elämä. Ja siellä, missä hän liikkui, hän kohtasi aina ihmisiä, ja tämä elämä tuli aina esiin. Siellä Luukkaan evankeliumissa, muistatte, kun siellä kerrotaan tapaus sieltä synagogasta, kun Jeesus oli siellä puhumassa näistä Jumalan asioista, ja sitten siellä oli se eräs nainen, joka oli koukistunut, heikkouden vallassa, ei pystynyt oikaisemaan itseään. Ja siellä Jeesus kutsuu tuon naisen ja sanoo, että tulee sieltä esille. Ja se nainen lähtee kohti Jeesusta. Ja Jeesus ojentaa kätensä ja sanoo, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Elämä virtas tuon naisen heikkoon olemukseen ja hän parani siinä hetkessä. Hän sai kokea, kuinka elämä kohtasi hänet, kuinka elämän voima tuli hänen ruumiiseensa. Jeesus, joka itse on terveys, Jeesus, joka itse on kaiken terveyden ja elämän lähde, hänestä virtasi voima. Ja Raamattu sanoo, että tuo nainen oikaisee heti itsensä ja alkaa ylistää ja kiittää Jumalaa siinä hetkessä ja tilanteessa. Ja näitä esimerkkejä te tiedätte, että näitä on evankeliumikirjat täynnä siitä, mitä Jeesus teki, mitä elämän sana sai aikaan siellä, missä hän liikkui ja vaikutti ja vaelsi. Ja niin kuin Johannes päättää evankeliuminsa, hän sanoo, että jos kaikki se, mitä Jeesus teki, kirjoitettaisiin kirjoihin niin, ja kirjoitettaisiin ylös, niin koko maailmaan ei mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Niin paljon Jeesus teki kaikenlaista hyvää liikkuessaan täällä. Ja mä pysähdyn tämän kysymyksen äärelle tänään, että kaipaammeko me juuri tänään elämän ilmestymistä omalle kohdallemme, omaan sydämeemme, omaan sisimpäämme. Kaipaammeko sitä, että elämän sana Jeesus saisi koskettaa minun sisintäni, sisäistä maailmaa? Kaipaammeko uudistavaa kosketusta hengelliseen elämään? Joskus me koetaan sitä, että ja voidaan kokea, että me ollaan vähän niin kuin tuo luonto talviaikaan. Se näyttää niin elottomalta ja sellaiselta, niin kuin siinä ei olisi elämä. Vaikka toisaalta sitten kyllähän siellä on elämää. Kaikki lehtipuutkin, vaikka ne on niin paljon näköisiä talvella, niin siellä on se elämä kuitenkin. Siellä jossakin syvällä on se elämä. Ei ne ole kuolleessa tilassa. Mutta vasta sitten se auringon lämpö ja valo, se saa sitten sen puun oikein niin kuin puhkeamaan lehteen ja silloin alkaa näkyä oikein ne elämän merkit siinä puussa. Ja mä oon ajatellut joskus näin, että hengellisessä elämässä on vähän niin kuin samanlainen asia ja tilanne, että kyllä siellä meidän sydämissämme on se elämä, jonka Jumala on antanut ja me ollaan matkalla taivaaseen. Se on meissä. Jumala on meissä, niin kuin täällä alussakin taittiin tuosta kuulla. Jumala on meissä henkensä kautta. Kyllä se elämä on täällä meidän sisällämme. Se on siellä. Mutta se puhkeaa aivan kuin esiin silloin, kun Jeesus saa uudistaa meitä henkensä kautta. Koskettaa henkilökohtaisella tasolla. Ja ajattele tätä oikein, että tämä sama elämä, ja tämä sama elämän sana, joka herätti sen nuorukaisen ja herätti Lasaruksen henkiin ja joka paransi tuon naisen siellä synagogassa, tämä sama elämän sana on tänä iltana meidän kanssamme, meidän keskellämme. Jeesus Kristus, Jumalan poika, elävä vapahtaja. Hän on meidän keskellä tänään. Ja me voidaan lähestyä häntä. Me saadaan lähestyä häntä. Me saadaan etsiä hänen kasvojaan. Me saadaan tuoda kaikki kysymykset ja asiat saamme tuoda Jeesukselle, Kristukselle. Ja me saadaan kokea sitä, että elämän sana tahtoo koskettaa. Elämän sana tahtoo ilmestyä juuri minulle ja sinulle henkilökohtaisesti. Tänään nyt kun rukoillaan tässä, niin voidaan tuoda asiamme Herralle. Mikä on meidän tarve tänään? Mikä on se syvin tarve tänään? Meillä voi olla monenlaisia tarpeita ihmisinä. Jumala näkee ne kaikki. Ja hän tahtoo auttaa, hän tahtoo koskettaa. Hän tahtoo uudistaa, hän tahtoo parantaa. Hän tekee kaikkia tätä, koska hän on sama Jeesus tänään meidän keskellä.